Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menampilkan cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kontestan Putri Aryani resmi lolos ke babak final America's Got Talent untuk musim tayang ke-18 ini. Penampilannya yang memukau saat membawakan lagu U2, I Still Haven't Found What You're Looking For pada malam sebelumnya, berhasil membuat para juri dan penonton terharu. Lewat komentarnya di akun resmi America's Got Talent di Instagram, Putri mengatakan, ini adalah momen yang luar biasa, indah, dan ajaib bagi saya. Saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya. Tidak sedikit diaspora Indonesia yang hadir untuk menonton langsung penampilan Putri di panggung semifinal kontes America's Got Talent. Para penonton asal Indonesia pun banyak yang membawa bendera Indonesia yang dipajang dan dilambaikan saat acara berlangsung. Diaspora Indonesia asal Los Angeles, California, Yavi Virus, yang juga adalah seorang YouTuber dengan akun Anak LA, ikut hadir bersama teman-temannya untuk mendukung Putri Aryani. Saat hadir di lokasi, ia mengaku kewalahan ketika melihat begitu banyaknya orang Indonesia yang bisa dibilang mendominasi pada malam itu.
Breathtaking. Menurutku itu kata yang bagus itu breathtaking. Ada yang sampai nangis kok. Ada yang sampai nangis, mungkin gak kedengerannya di mic, di show. Kalau aku sendiri sih merinding. Aku merinding. Hampir nangis, tapi gak sempat.
Ada satu hal spesial menurut Yavi yang mungkin tidak tertangkap di kamera, yaitu ketika juri Simon Cowell naik ke atas panggung untuk menghampiri dan berbicara dengan Putri sesaat sebelum ia menyanyi.
Aku gak ngeliat ada judges yang naik ke panggung sebelum performance. Nya salah satu performer gitu. Terus aku ngeliat si Simon naik ke atas panggung, terus kayak ngomong sama si Putri segala macam, kayak dari tadi gak ada nih sama sekali yang kayak gini.
Yavi pun mengaku bahagia dan bangga ketika mengetahui Putri telah tembus ke babak selanjutnya. Putri Aryani memang bukan satu-satunya kontestan asal Indonesia di ajang America's Got Talent tahun ini. Penyanyi kelahiran Pangandaran, Cakra Khan, juga terpilih untuk menjadi salah satu kontestan di acara bergengsi ini. Semua ini berawal ketika pihak America's Got Talent menghubungi manajer Cakra melalui email akhir tahun 2022 lalu.
Sekarang lagi musim scamming kan, scam tuh benar-benar jadi takutnya aku ngaku gitu kan.
Namun setelah ditelusuri, ternyata memang benar pada saat itu tim casting America's Got Talent berniat mengundang Cakra untuk mengikuti audisi. Kebetulan pada waktu itu Cakra memang tengah sibuk konser dan ada jadwal rekaman di studio Abbey Road di London, Inggris. Setelah berdiskusi dengan pihak label, bulan Februari ia pun memutuskan untuk ikut dalam kompetisi ini hingga akhirnya berangkat April lalu.
Sebetulnya saya memang orangnya nothing tulus, jadi ikutan ke sana karena mereka sudah sedia mengundang saya dan sekalian juga saya belajar. Cari pengalaman karena memang itu di luar zona nyaman saya. Dan saya tahu itu pun nanti dikompetisikan bukan hanya sama penyanyi gitu kan. Jadi tantangannya lebih menantang lagi gitu kan. Makanya saya ambil ke sana kesempatan dapat di coaching lagi. Jadi memang gak mikir lolos atau enggaknya. Yang penting udah ke sana nyanyi, udahlah gimana nanti.
Saat berada di panggung audisi, Cakra Khan memang sudah mempersiapkan dua lagu. Siapa yang menyangka saat menyanyikan lagu karya musisi Voi Vans, Make It Rain, yang dipopulerkan oleh Ed Sheeran, juri Simon Cowell tiba-tiba menghentikannya dan meminta Cakra untuk menyanyikan lagu yang lain.
Jadi memang agak sedikit dugser sih, dug-dug-dug-ser-ser-ser gitu. Apa lagi gue ngomong? Agak sedikit ada paniknya juga. Cuman pas dia bilang, ada lagu lain gak? Oh, oke, udah turun, nggak terlalu nervous.
Walau sempat panik menghadapi situasi yang menegangkan, Cakra pun lalu menyanyikan lagu lain yang ternyata memiliki kenangan tersendiri baginya yang sudah menempel sejak kecil.
No Man No Cry itu, ya saya memang dari kecil, dari ya SD tuh om sama almarhum bapak sama teman-teman tuh kalau di rumah pagi suka setel musik selalu. Jadi kadang reggae, kadang lagu rock. Jadi memang kesafel gitu. Cuman yang sering saya dengar kalau pas pagi tuh ya lagu No Man No Cry, karena pas kalau pas mau berangkat tuh nunggu dulu yang lagu yang pas bagian everything's gonna be alright. Soalnya kan ntar siangnya matematika lah, sejarah lah, itu jadi pikiran udah gitu kan dari rumah juga. Jadi makanya itu udah nempel dari kecil lagu No Man No Cry.
Saat berada di panggung America's Got Talent, Cakra mengaku tidak bertemu dengan Putri. Pasalnya ia sendiri tidak tahu ada kontestan lain yang berasal dari Indonesia sampai seorang produser acara tersebut memberitahunya.
Waktu itu juga di 3 hari yang saya ada di sana memang produsernya bilang kalau ada kontestan dari Indonesia satu lagi, cuman saya belum tahu waktu itu siapa karena mereka juga nggak terlalu ngasih tahu ke saya. Cuman saya tahu kan dari Indonesia ada lagi.
Walau belum pernah bertemu secara langsung dan bahkan sempat dibanding-bandingkan pencapaiannya dengan Putri Aryani, Cakra pun tidak mengindahkannya.
Jujur saya sendiri sebagai yang dari Indonesia melihat ada juga dari Indonesia yang mendapatkan apresiasi yang begitu hebat, saya sangat bangga. Luar biasa.
Ia menambahkan memang tidak bisa mengontrol atau memaksakan orang untuk menyukainya. Yang terpenting bagi Cakra adalah memberikan yang terbaik.
Mungkin kalau saya cuman bisa bilang, cobalah isi hari dengan hal-hal positif dalam apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita pikirkan. Itu aja.
Cakra memang belum berhasil lolos ke babak final America's Got Talent kali ini. Namun sejak awal, mau lolos atau tidak, ia akan terus melanjutkan karirnya sebagai penyanyi serta menggapai mimpinya untuk mendirikan rumah bagi hewan-hewan yang terlantar.
Makanya saya pengen punya tempat untuk penampungan mereka, klinik kecil untuk sterilisasinya, dan saya akan buka adopsi. Jadi kayak kalau belum ada yang adopsi saya urus, nggak apa-apa. Tapi sekemampuan saya.
Kepada teman-teman yang terinspirasi untuk menjadi penyanyi seperti dirinya, Cakra berpesan untuk selalu berani mencoba sesuatu yang baru.
Jangan pernah membatasi diri untuk berkembang, jangan pernah memaksakan diri untuk bisa diakui orang, karena kita menjadi baik untuk diri kita. Jadi ya, keep moving forward.
Dari Washington DC, Dania Iman, Ahadian Utama, Gregorius Giovanni, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kalau jerapah saja dapat tidur sambil berdiri, mungkinkah manusia juga dapat melakukannya? Jawabannya bisa ditemukan di sebuah kafe di kawasan Harajuku, Tokyo. Tim VOA melaporkan selengkapnya. Manusia tidur sambil berdiri seperti jerapah. Itulah yang melatar belakangi pembuatan sleeping pod giraffe nap. Bilik untuk tidur yang sekarang ini tersedia di sebuah kafe di distrik Harajuku, Tokyo. Yoshihito Nohara, manajer Koyoju Plywood Corporation, perusahaan Jepang yang membuat bilik tidur giraffe nap itu, mengatakan.
Setiap hari, jerapah tidur sambil berdiri sekitar 20 menit. Dan seperti itulah, kami pikir 20 menit per hari juga merupakan lamanya waktu yang tepat untuk tidur sejenak.
Ruang kecil itu kurang lebih seukuran bilik telepon, cukup untuk ditempati satu orang. Ada bantal-bantal penyangga untuk lutut dan punggung, serta penyangga kepala yang bisa ditekuk. Dengan bantalan yang menahan beban, seorang pengguna giraffe nap dapat tidur sejenak, tetap dalam posisi tegak atau berdiri. Manajer Nestle Jepang, Jiro Takaoka, mengatakan.
Masalahnya kalau kita berbaring untuk beristirahat, kita dapat dengan mudah tidur 1 atau 2 jam yang berdampak negatif terhadap tidur kita pada malam hari. Kami mendorong gagasan tidur sambil duduk, tetapi dengan giraffe nap, kita dapat berdiri dan tidur. Ini bagus sekali untuk tidur singkat 20 menit, jadi kami memesannya.
Merek kopi instan Swiss itu telah mengoperasikan kafe tidur di Tokyo sejak 2017 dengan tempat-tempat tidur berdiri sebagai tambahan opsi terbarunya. Biayanya 825 yen atau sekitar 86.000 rupiah per 30 menit. Meskipun tidur berdiri, kedengarannya tidak masuk akal, para pelanggan menyampaikan ulasan awal yang positif kepada Reuters. Miyazaki, karyawan di bidang teknologi informasi berusia 20-an, yang baru pertama kali memanfaatkan bilik tidur itu, mengatakan,
ini pengalaman saya tidur sambil berdiri. Berat badan saya tertopang lebih daripada yang saya perkirakan dan saya bisa beristirahat.
Meskipun bilik itu sekarang ini sedang dalam masa uji coba di kafe tersebut hingga 17 September, produsennya mengatakan mereka sedang berupaya memasarkan bilik itu ke kantor-kantor dan rumah sakit-rumah sakit. Ini merupakan gagasan yang mungkin akan menarik bagi banyak orang di Jepang. Karena data Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 33 negara yang disurvei, orang-orang di Jepang tidur paling sedikit. Penulis Tasuku Egawa setelah melangkah keluar dari bilik tidur itu mengatakan,
saya pikir berdiri akan sulit bagi lutut dan lain-lainnya. Tapi yang mengejutkan, ini tidak membebani lutut dan sebagainya. Saya merasa ini benar-benar diatur dengan cermat.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah tim peneliti Korea Selatan telah mengembangkan pilot robot humanoid canggih yang disebut PiBot, yang dapat memahami pedoman penerbangan dan mengoperasikan seluruh proses penerbangan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tim VOA melaporkan. Tim penelitian dipimpin oleh dosen teknik elektro di Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, David Hyun-chul Shim, mengatakan, PiBot adalah pilot humanoid pertama di dunia yang berbasis pada teknologi Large Language Model, LLM, yang memungkinkan robot memahami panduan penerbangan yang ditulis dalam bahasa manusia.
As you can see, it can only control the speed and altitude or bearings, but our pilot robot PiBot,
autopilot konvensional hanya bisa mengontrol kecepatan, ketinggian atau arah, tapi pilot robot kami PiBot bisa menangani semua yang ada di pesawat termasuk menghidupkan dan mematikan mesin dan menerbangkan pesawat, lepas landas dan mendarat, semuanya.
Dalam situasi darurat, PiBot dapat merespons dengan cepat tanpa panik dan mencari rute aman karena dapat segera mengingat manual pengoperasian pesawat dan prosedur Quick Reference Handbook, QRH, dengan menggunakan teknologi ChatGPT. Untuk pengoperasian yang presisi, PiBot memiliki kamera di bagian muka, lengan, dan bagian depan tubuhnya untuk membantu mengidentifikasi dan memanipulasi berbagai saklar dengan lengan robotik di lingkungan yang bergetar, dan untuk mendeteksi situasi di dalam dan luar pesawat. Robot ini juga dapat menghafal seluruh peta navigasi Jeppesen, hal yang mustahil dilakukan oleh pilot manusia. Peta navigasi Jeppesen adalah peta topografi yang menjadi alat bantu navigasi pesawat atau kapal laut.
Human pilot is great in understanding the context and then handle the complex situation, but they often fail to remember.
Pilot manusia memang hebat dan memahami konteks serta menangani situasi yang kompleks. Namun mereka seringkali gagal mengingat secara detail panduan penerbangan, terutama ketika mereka sedang menghadapi masalah. PiBot mampu memahami dan mengingat secara harfiah semua yang ada dalam panduan dan kemudian ia dapat menjalankannya tanpa emosi apapun. Artinya tidak ada kepanikan dalam situasi darurat. Robot ini dapat menangani situasi tersebut sesuai dengan panduan dalam hitungan mikrodetik.
Peneliti sejauh ini sudah menguji PiBot dalam simulator penerbangan. PiBot terbukti mampu melakukan seluruh proses penerbangan, mulai dari menyalakan mesin, melaju di landasan pacu, lepas landas, terbang, dan mendarat. Tim tersebut berencana menguji PiBot pada pesawat ringan sungguhan dalam beberapa tahun lagi. Shim menambahkan bahwa PiBot dengan tinggi sekitar 160 cm dan berat 65 kg berukuran seperti manusia Robot ini berpotensi ditempatkan tidak hanya di pesawat terbang, tetapi juga di berbagai kendaraan termasuk mobil, tank, ekskavator, dan kapal selam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Halo Kiss Listeners, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kisah maestro mobil asal Italia Enzo Ferrari serta balapan Mille Miglia yang diceritakan lewat sebuah biografi karya jurnalis Amerika Brock Yates pada tahun 1991 bertajuk Enzo Ferrari, The Man and the Machine, diangkat ke layar lebar dalam film arahan sutradara Michael Mann yang berjudul Ferrari. Dalam konferensi pers Festival Film Internasional Venezia ke-80 yang juga dihadiri oleh kantor berita Associated Press, sutradara Michael Mann mengungkapkan bahwa keinginannya untuk membuat film biografi Enzo Ferrari ini datang mengingat kisah ikon olahraga otomotif itu sangat manusiawi. Pada konferensi pers tersebut, ia ditemani oleh aktor Adam Driver yang berperan sebagai pengusaha Enzo Ferrari dan Patrick Dempsey yang berperan sebagai Piero Taruffi. Keduanya mengungkapkan bahwa mereka langsung mengambil kesempatan untuk terlibat dalam proyek film tersebut. Adam Driver, yang dikenal lewat film Star Wars The Force Awakens dan Marriage Story, mengakui bahwa film tersebut tampak menakutkan, namun mengasyikan. Dan mengingat bahwa mereka melakukan ini untuk Michael Mann, sepertinya bergabung dalam film ini adalah keputusan yang mudah.
It seemed daunting and exciting and with Michael being the person who's you're doing it for, it seemed like a kind of no-brainer to me.
Patrick Dempsey, yang terkenal lewat serial Grey's Anatomy, mengatakan,
"This is the best script that I've read in and around the motorsport world, and particularly in this era, which I find to be the most romantic and certainly the most deadly. And I actively went after this. I just wanted to be a part of it in any capacity."
Katanya, naskah film ini adalah yang terbaik yang pernah ia baca di dunia olahraga otomotif, khususnya di era ini, yang menurutnya paling romantis namun juga paling mematikan. Ia ingin menjadi bagian dari film ini dalam kapasitas apapun. Film Ferrari juga dibintangi oleh aktris asal Spanyol Penelope Cruz, yang berperan sebagai istri Enzo, Laura Ferrari, dan juga aktris Shailene Woodley yang terkenal lewat film Divergent, yang berperan sebagai Lina Lardi. Aktor Adam Driver juga mengakui bahwa ia tidak diizinkan untuk mengemudikan mobil karena alasan asuransi.
Making a movie is a miracle and they don't want me touching the thing that's the most expensive part on the I don't drive the cars except in pre-production we raced Ferraris to kind of get a obviously newer Ferraris. Can't afford the other ones. And then at the beginning, you know, I'm not driving that one. It's on a dolly.
Katanya, bermain dalam film ini adalah sebuah keajaiban dan mereka tidak diperbolehkan menyentuh mobil antik yang mahal. Ia tidak mengendarai mobil kecuali dalam praproduksi, di mana mereka melakukan balapan dengan menggunakan Ferrari, tentu saja Ferrari yang lebih baru. Dalam sebuah adegan, ia mengatakan hanya mengendarai mobil di atas doli atau papan yang memiliki roda. Namun, Patrick Dempsey benar-benar duduk di belakang kemudi dan menyetir mobilnya.
As we were doing the racing sequences, certainly the beginning part of the Mille Miglia at night was really quite exhilarating because we kept going faster, and visibility was terrible. And I was like, what am I doing here? You know, there's no roll cage. This is really frightening. And then it gives you a much better perspective of what the drivers in that particular era were going through.
Katanya, saat mereka melakukan rangkaian balapan, khususnya pada bagian awal Mille Miglia di malam hari, sangat menyenangkan karena mereka terus melaju semakin cepat dan jarak pandangnya sangat buruk. Lalu ia berpikir, apa yang saya lakukan di sini? Patrick Dempsey menambahkan kalau adegan itu benar-benar menakutkan dan memberi Anda perspektif yang jauh lebih baik tentang apa yang dialami oleh para pembalap di era tertentu dan risiko yang mereka hadapi, khususnya saat melakukan balapan dengan jarak yang berdekatan antara satu sama lain. Tapi menurutnya, proses ini menyenangkan. Film Ferrari ditayangkan secara perdana di Venice International Film Festival yang ke-80.
Film tersebut bersaing memperebutkan hadiah utama festival, The Golden Lion, bersama 22 film lainnya. Ferrari rencananya akan dirilis di Amerika Serikat pada 25 Desember 2023. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!